Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η ζώνη αντιπληροφόρησης.
Σε πόσα λίγα. Έχουμε καθυστερήσει μισή ώρα. Τι θα γίνει.
Εντάξει, τώρα σε λίγα λεπτά. Έχουμε κάποια site που κάνουν για λόγους συντήρησης είναι εκτός λειτουργίας. Περιμένουμε λίγο να...
Και εμείς εκεί πέρα έχουμε φτιάξει τις αναλύσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Και πρέπει να θέλουμε το βοήθημά μας.
Ισχύει. Εντάξει, μπορούμε να βρούμε και από άλλες πηγές, αλλά θα ήταν πιο εύκολο, ας πούμε, για καλύτερη ενημέρωση. Οπότε βάζουμε λίγη μουσικούλα ακόμα και επανερχόμαστε.
Yeah.
Ατέλειωτη ευχαρίστηση. 14:31 AM.
batır bir çifti yargıma katardın rı. Alı batır korun iyi altay kalı kidizi. İki kıl tutup suri merik bestin oynazı.
Ξεκινήσουμε από μία είδηση της Δευτέρας ότι στο κτίριο που στεγάζει τα κέντρα πρόληψης και εξέτασης checkpoint στην Αθήνα έγινε ομοφοβική εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα. Λέγεται ότι οι δράστες της επίθεσης δεν προσπάθησαν απλά να κάψουν ένα κτίριο. Με τα εμπριστικά υλικά του εκφοβισμού και της βίας επιχείρησαν να φημώσουν μια δυνατή φωνή υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να πνίξουν τις ανθρωπιστικές αξίες και τα ιδεώδη που πρεσβεύουμε. Καταγγέλει η θετική φωνή. Η έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής εμπόδισε την εξάπλωση της φωτιάς στους πάνω ρόφους και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές μόνο στον πρώτο όροφο της δομής. Και νομίζω ότι δεν επεκτάθηκε ούτε στα διπλανά κτίρια. Αυτό βασικά, δεν υπήρχε κάποιος τραυματισμός. Απλά πολύ μεγάλες υλικές ζημιές.
Πάμε λίγο Βόλο. Έκανε δήλωση ο δήμαρχος Βόλου ότι θα χυθεί αίμα αν το στρατόπεδο Γεργούλα μετατραπεί σε hot spot, δηλαδή στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων. Και εν τω μεταξύ είναι γνωστός για την, πώς το λένε, συναναστροφή του με την Χρυσή Αυγή. Ενώ είναι μπροστά σε κάθε ευκαιρία. Ήταν μαζί και στη συζήτηση για το hotspot, η Χρυσή Αυγή, και στο άνοιγμα της βιβλιοθήκης σε ορφανοτροφείο, στον ορφανοτροφείο του Όλου.
Και δηλαδή έχει γίνει πρόταση να γίνει hotspot, όχι hotspot αυτό το σημείο και όταν ναι. Μου είπε αυτό το πράγμα.
Είχε γίνει, ήταν μέσα σχέδια.
Και αυτός είναι δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάς.
Τι είναι είσαι.
Εννοώ ότι...
Δεν είναι.
Όχι.
Δεν είναι δήμαρχος.
Είναι δήμαρχος.
Α.
Του Βόλου.
Ναι. Με ποιο κόμμα είναι.
Μάλλον έχει... Καλά, όποιος κατεβαίνει για δήμαρχος δεν έχει αναγκαστικά. Φτιάχνουν κάποιες πρωτοβουλίες που
ναι,
δεν είναι...
Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, αυτός μάλλον έκανε κάποια πρωτοβουλία και ναι. Εκμεταλλεύτηκε τη γενικότερη δυσαρέσκεια για να ανέβει. Εντάξει, είναι και κομμάτι ό,τι πιο σκοτεινού και αντιδραστικού μπορεί να υπάρχει.
Ναι, ισχύει.
Δηλαδή εμφανίζεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο με μπράβους, ας πούμε, τόσο...
Στις 16 επίσης έχει κινητοποίηση στο Βόλο.
Για το νερό και την...
Και για την Αγέτη, για τα τσιμέντα.
Ναι.
Ναι.
Νομίζω θα πάνε από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Ναι.
Αυτό μια ενημέρωση.
Ναι.
Αυτό νομίζω γενικά στο Δημαρχηλίκη δουλεύει αυτό το συσσαγωγικά και μη πλαχοδήμαρχος. Ενώ επειδή υπάρχει το τέτοιο.
Ναι.
Εντελώς.
Γι' αυτό εννοώ ότι δεν βάζουν μπροστά το με ποιο κόμμα συνεργάζονται ή με ποιο
σε και μπορεί και όντως να μην συνεργάζονται φανερά με κανένα.
Ναι.
Και... αλλά να έχουν γερές πλάτες σε διάφορα
γιατί
ακραία αντιδραστικά κομμάτια, ας πούμε.
Ναι.
Καλαμάτα, ναι. Π.χ. κατεβαίνει ο Κουκούτσης, που είναι πρώην βουλευτής της Χρύσης Αυγής. Και ούτε καν δεν το ανέφερε. Ναι. Είπε ότι έχει ξαναβρεθεί στα κοινά και αναφέρθηκε μόνο ότι, είναι, ότι είχε, ήταν δημοτικός σύμβουλος και κατέβαινε ως ανεξάρτητος.
Είναι τεράστια και η καταστροφή που προκαλείται από την ατμοσφαιρική μόλυνση από τα τσιμέντα στο Βόλο.
Ναι, την... ναι, όντως. Οπότε στις 16 του μήνα πάμε Βόλο για να στηρίξουμε τη συγκέντρωση, τέλος πάντων. Λοιπόν,
και γενικά έχω ακούσει ότι αυτός ο δήμαρχος έχει στήριξη από κόσμο στο Βόλο.
Ναι. Εντάξει, κλασικό είναι αυτό το ότι, ας πούμε, μπορεί να είναι με τη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν θα πειράξει ούτε μίγα, ξέρω εγώ. Βοηθάει και τις γιαγιάδες να περάσουν το δρόμο απέναντι και να σκώσουν τα σούπερ μάρκετ για να πάνε, για να τα πάνε σπίτια τους.
Συσίτια μόνο για Έλληνες, ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι. Πούμε για το My Market.
Να πούμε για το My Market.
Λοιπόν, πριν από κάποιες μέρες, πριν από μια εβδομάδα περίπου, έστειλε μια επιστολή η Περιφερειακή Διευθύντρια Λειτουργίας Καταστημάτων του My Market στους εργαζόμενους της εταιρείας, την οποία λέω να διαβάσω κατευθείαν.
Ναι, αξίζει να ακουστεί ξανά.
Ναι. Καλησπέρα σας. Σε συνέχεια της επικοινωνίας του διευθυντή της εταιρείας μας, θα αναφέρω κάποιους λόγους για να χαμογελάτε για όσους δυσκολεύονται να το κάνουν. Επειδή έχετε δουλειά, επειδή πληρωνόσαστε στην ώρα σας, για αυτούς που θα πούν ότι παίρνουν 300 ευρώ, θυμίζω ότι 300 σε σχέση με το 0 είναι 300% περισσότερο. Επειδή εργάζεστε σε μια εταιρεία που σέβεται και ακούει τα προβλήματά σας, επειδή η εταιρεία επένδυσε χρήματα για να συνεχίζετε να εργάζεστε, επειδή πληρώνεστε γι' αυτό, επειδή οι πελάτες του καταστήματός σας πληρώνουν και πρέπει να τους ευχαριστείτε γι' αυτό με ένα χαμόγελο, γιατί έχουμε τόσο καλές προσφορές που πρέπει να τις διαφημίζουμε, ανυπομονώ να δω την ανταπόκρισή σας στα αποτελέσματα του μυστικού επισκέπτη που θα γίνει μέσα στο μήνα. Ευχαριστώ. Περιφερειακή Διευθύντρια Λειτουργίας Καταστημάτων Maya Market, Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Καταστημάτων. Οπότε, ναι.
Πέρα από το ότι δεν είναι 300% παραπάνω, το 0 όσο και να το πολλαπλασιάσεις, 0 βγάζει, ας πούμε. Είναι απίστευτη η κοινικότητα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και ότι...
Δηλαδή, ας πούμε, να χαμογελάτε επειδή οι πελάτες του καταστήματος πληρώνουν.
Και ναι, δηλαδή, σας δίνουμε δουλειά, μας χρωστάτε... Τα ναι, πάντα, ναι, ξέρω εγώ, ναι, ναι. Και του ζητάει ψυχρά να κάνουν ό,τι γουστάρουν τα αφεντικά, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι απίστευτο.
Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε έγιναν κάποιες παρεμβάσεις.
Ναι, δεν έμειναν απάντητοι αυτοί.
Ναι. Και απάντησε η διεύθυνση της αλυσίδας και χαρακτήρισε μεμονωμένα το περιστατικό και θέλησε να κλείσει την υπόθεση απλώς απολύοντας άλλο ένα αναλώσιμο εξάρτημα της καπιταλιστικής μηχανής. Οπότε, σε ποιες περιοχές έγιναν παρεμβάσεις στο My Market, έγινε εδώ πέρα.
Έγινε μία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Στο κατάστημα στην Μπότσαρη.
Νομίζω, ναι.
Νομίζω διώχτηκε η συγκεκριμένη.
Ναι, την απολύσανε. Mm. Μετά την φασαρία που έγινε, που πήρε πολύ τεράστια δημοσιότητα το θέμα, ας πούμε, γενικότερα κιόλας, την απολύσανε. Uh-huh. Αλλά εντάξει, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η ίδια πολιτική θα συνεχιστεί, ας πούμε, και από τα My Market και από όλους αυτούς. Mm. Και στο Βύρονα, διαβάσαμε πριν, έγινε μία...
Mm-hmm. Αυτό δεν ήταν πολιτική του ατόμου, ήταν πολιτική του καταστήματος. Ενώ όχι ότι δικαιολογώ.
Ναι.
Ήξερε τι έκανε.
Ναι, δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε σήμερα θα στείλω μια απίστευτη σκηνικότητα σε επιστολή, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι, ναι.
Να λέω καλά μου σκλαβάκια, τρέξετε να σας ξεζουμίσουμε όσο γουστάρουμε.
Και χαμογελάστε κιόλας.
Και θα χαμογελάτε κιόλας και θα μας λέτε και ευχαριστώ και τους πελάτες και όλους. Είναι απίστευτο.
Ναι, ναι.
Εγώ διάβασα ένα πολύ ωραίο στάτους που έλεγε θα πάω να κάψω ένα κατάστημα My Market, αλλά αυτό δεν είναι η πολιτική μου, θα είναι μεμονωμένο περιστατικό. Επίσης είχε παίχτηκε συνέντευξη με έναν πρώην εργαζόμενο του My Market και είπε, ανέφερε μερικά πράγματα που γινόντουσαν εκεί πέρα. Mm. Υπήρχε...
Αυτό δεν το είδα που έδωσε αυτή τη συνέντευξη.
Μπορείς να το βρεις στο i4 interview.
Α, okay.
Και μερικά περιστατικά ήταν ότι τους έβαζα να βγάζουν την στολή και να συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς τα ρούχα ώστε να μην μπει το ΙΚΑ, ξέρω εγώ.
Ναι.
Τέτοιο. Και επίσης υπήρχε και πολλή πίεση από τους ανώτερους σε περιστατικά που φτάνανε, ξέρω εγώ, εργαζόμενος ή εργαζομένοι να βάζουν, ξέρω εγώ, τα κλάματα είτε μπροστά σε κόσμο είτε όχι.
Ναι. Εντάξει. Να σου πω την αλήθεια, το περίμενα αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιο τρόπο θέλουν να βγάλουν και αυτοί όσο μεγαλύτερη μεγαλύτερο κέρδος γίνεται εκμεταλλεύοντας τους εργαζόμενους σε αυτήν την τεράστια αλυσίδα.
Και είναι και γενικότερο και χωρίς να δικαιολογώ και εγώ κανέναν από όλους αυτούς, ας πούμε, το κάνουν όλοι τα τελευταία χρόνια από τις επιχειρήσεις, ναι, και αφεντικά διάφοροι, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Βρίσκουν πρόσφορα έδαφος με δικαιολογία την κρίση και καλά και να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν αντιστάσεις.
Επίσης, ξανά στο Βόλο είχαμε άλλη μία. Είχαμε εργατική δολοφονία.
Δολοφονία?
Ατύχημα...
Δελβερά.
Δελβερά, ναι.
Ναι. Την... πότε έγινε αυτό? Τη Δευτέρα. Μισό να κοιτάξω.
Δεν ξέρω ακριβώς, γιατί ήταν πρώτα νοσοκομείο και τελικά δεν τα κατάφερε.
Ναι. Το μεσημέρι της Παρασκευής έγινε τροχαίο δυστύχημα. Ο Δηλιβεράς ήταν 33 χρονών. Νοσολευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αχιλοπουλίου στο Βόλο. Και νομίζω ότι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου απεβίωσε. Αλλά δεν ξέρω, δεν λέει σε ποιο μαγαζί δούλευε.
Ναι, ούτε εγώ δεν βρήκα.
Επίσης να πούμε στα κοινωνικά, βασικά και καταστολή θα μπορούσε να θεωρηθεί, ότι ο Σπύρος Χριστοδούλου σταμάτησε την απεργία πείνα στην 3η 5 Μαρτίου. Είχε ξεκινήσει στις 14 Ιανουαρίου. Έγινε απόρριψη για τρίτη φορά του αιτήματός του για συγχώνευση των ποινών και έχει γυρίσει στις φυλακές της Λάρισας. Γενικά...
Έγινε δεκτό το αίτημά του.
Όχι, απορρίφθηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι η υγεία του. Αλλά από την... τελευταίες ενημερώσεις που είχα δει πριν από την τελευταία φορά που είχε βγάλει ένα κείμενο, ήταν αρκετά...
Είχε
πάρα πολλά προβλήματα.
Ναι, έχει περίπου 2 εβδομάδες νομίζω που είχε βγει αυτό το κείμενο.
Κάπου
τόσο.
Εκεί.
Ναι.
Οπότε φαντάζομαι τώρα θα έχει γίνει ακόμα χειρότερη η υγεία του. Αυτό, δεν νομίζω ότι έχει βγει κάποιο άλλο κείμενο. Μισό να δω. Ναι, στις 2 Μαρτίου είχε βγει η τελευταία ιατρική γνωμάτευση. Αυτό, όχι 2 Μαρτίου, 25 Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, συγγνώμη. Λέει ότι η συνεδρία έρχεσαι με την ερώτηση της έδρας γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο σύντροφος και απάντησε αφού μας είπατε ότι κάνει απεργία με αίτημα να δικαστεί το αίτημά του και τώρα, και τώρα το δικάζουμε. Η απάντηση από την υπεράσπιση ήταν ότι το συνολικό αίτημα είναι συγχώνευση των ποινών, του και το αίτημα να οριστεί δικάσιμος, πράγμα αυτονόητο και καθεκρατούμενο, είναι επιμέρους και προέκυψε από τις μεθοδεύσεις του δικαστικού μηχανισμού, ο οποίος ενεργοποιήθηκε για την περίπτωση του συγκεκριμένου κρατούμενου που είναι αναρχικός. Η πρόταση της εισαγγελέως Θεοδωροπούλου ήταν να απορριφθεί το αίτημα του απεργού πείνας, πατώντας την πρακτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια περί συγχωνεύσεων. Δέχτηκε φαινομενικά ότι μέχρι το εφέτειο του Σπύρου για πρωτοδική καταδικαστική απόφαση σε 12 χρόνια που έχει από το 16 στη Χαλκίδα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Παρόλα αυτά, προβάλλοντας για ένα δεκάλεπτο άλλες αποφάσεις, ερμηνείες και άρθρα, πρότεινε την απόρριψη συνολικά του αιτήματος, προσθέτοντας ότι αφού έχει σε λίγο καιρό εφέτειο δεν μπορούμε να του κάνουμε συγχώνευση πριν από αυτό, έτσι θα δικήσουμε τον νόμο. Η εισαγγελέας δεν μπήκε στην ουσία των ποινών του, που ο Σπύρος της είχε εκτίσει κανονικά στη φυλακή, αλλά στάθηκε στην παραπάνω εκκρεμοδοκία. Οι δικηγόροι αντέτειναν ότι η ποινή βάσης του την έχει εκτίσει. Αναφέρθηκαν σε άρθρα και άλλες νομολογίες σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση, στην ενδυνάμει αθώωση του Σπύρου σε δεύτερο βαθμό και στο φαινόμενο άνθρωποι να βγάζουν χρόνια φυλακής μέχρι να τελεσιδικήσουν οι ποινές τους, που μπορεί να είναι τελικά μικρότερες από τον πραγματικό χρόνο που τους έχει στηριχθεί η ελευθερία. Όπως και για την απεργία που διεξάγει για το δίκαιο του αιτήματός του, τονίζοντας ότι αυτό που έχουν να κάνουν είναι να ρυθμίσουν τις ποινές του και τίποτα άλλο. Ο πρόεδρος διέκοψε για περίπου 45 λεπτά και επέστρεψε ανακοινώνοντας την απόφαση ότι το δικαστήριο αυτό είναι αρμόδιο να δικάσει αυτή την αίτηση, όμως την απορρίπτει γιατί ο κρατούμενος πρέπει να εκτίσει αθρηστικά τις ποινές και το ανασταλέν υπόλοιπο. Δηλαδή 4 χρόνια και 8 μήνες και κάτι μέρες. Δηλαδή ό,τι ακριβώς πρότεινε ο εισαγγελέας Δράκος από την πρώτη αίτηση του Χριστοδούλου και που τον όθησε σε απεργία πείνας για την υπεράσπιση του δίκου του. Απεργία πείνας μετά από 46 μέρες, βαριά κλινική κατάσταση του απεργού, απώλεια βάρους 26 κιλών, 3 αιτήσεις ορισμού δικάσιμου, μία παραίτηση από το αρμόδιο εφέτειο έβοιας, 4 εισαγγελείς εφετών και ένα εφέτη πήρε την ίδια απάντηση που την πυροδότησε. Αυτό. Τώρα, δεν ξέρω αν θα μπει σε κάποια μονάδα ή κάτι τέτοιο για να μπορέσει να επαναφέρει την υγεία του. Ή αν θα πάει... Τώρα νομίζω είναι στις φυλακές Λάρισας. Αλλά δεν ξέρω, κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον σε κάποιο νοσοκομείο. Ή ακόμα και στο νοσοκομείο, στις φυλακές.
Δεν θυμάμαι τι παίζει με Ελλάδα, αλλά νομίζω εξωτερικό σε φάση έχουν κάποια εγκατάσταση μέσα στη φυλακή ή όχι.
Ναι, νομίζω ότι και εδώ πέρα υπάρχουν σε κάποιες φυλακές. Απλώς
προσπαθώ να θυμηθώ και σε παρόμοια περιστατικά άμα ήταν στην απεργία του Ρωμανού, δεν θυμάμαι αν είχε πάει σε νοσοκομείο. Και νομίζω, βασικά δεν είμαι σίγουρος για να πω γι' αυτό.
Και εγώ δεν θυμάμαι τώρα. Και να υπάρχει δεν είναι και σε είναι σε χειρότερη κατάσταση και από τα δημόσια νοσοκομεία.
Καλά, που... ναι. Είναι τις προάλλες, δεν ξέρω, είδα κάτι φωτογραφίες από τα νοσοκομεία, νομίζω στις φυλακές Κορυδαλλού. Και ήταν ένα δωμάτιο απίστευτα μικρό που είχε 6 κρεβάτια μέσα σε πολύ κακή κατάσταση. Ας πούμε είχε 2 κουκέτες που και στις 2 το πάνω κρεβάτι ήταν πολύ χαμηλά, ας πούμε, πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Το δωμάτιο σε πολύ κακή κατάσταση, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι πληρεί του, ας πούμε, κάποιες προδιαγραφές υγιεινής.
Ναι, και στις κινητοποιήσεις που είχαν κάνει πριν από αρκετό καιρό, ας πούμε, ένα από τα αιτήματα ήταν να υπαχθεί στο ΕΣΥ και να λειτουργεί κανονικά σαν νοσοκομείο, ας πούμε. Βέβαια υπάρχει και το θέμα του, αν θα θέλει και ο ίδιος που δεν έχει πει και κάτι. Γιατί συνήθως, τουλάχιστον όσο διαρκούσε η απεργία πείνας και δίψας, δεν δέχονταν καμιά παρέμβαση από τους γιατρούς. Τώρα εφόσον έληξε, μένει να δούμε και τι θα θέλει να κάνει και ο ίδιος.
Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι εν τέλει αυτό που θέλουν να, ας πούμε, η κυβέρνηση να βγάλει μέσα από τις απεργίες πείνες και ο λόγος που τις αφήνει να κρατάνε τόσο πολύ καιρό είναι, ας πούμε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να φτάσει ο απεργός σε μια κατάσταση υγείας πάρα πολύ άθλια και εν τέλει ας πούμε να επιβιώσει πολύ, πολύ συντομότερα από το προσδόκιμο ζωής λόγω αυτής της απεργίας. Δηλαδή έχει συμβεί αρκετές φορές και στο παρελθόν να πρώην απεργοί πείνας να πεθαίνουν μετά από κάποια χρόνια λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από την απεργία και είναι λογικό.
Ή αν δεν πεθαίνουν τους μένουν με, σε μόνιμη βάση με διάφορα σοβαρά προβλήματα.
Ναι. Έχουμε ένα σάουτ. Σαμποτάζ μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Το κακό είναι ότι δεν ξέρεις και τι να πρωτοσαμποτάρεις. Ισχύει αυτό.
Ισχύει. Ένα-ένα.
Ένα-ένα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, να πούμε για την παρέμβαση στο Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Από την κατάληψη τέρα και από, και από τους αναρχικούς από τα ανατολικά, δεν ξέρω. Μόνο από την τέρα νομίζω ότι βλέπω εδώ πέρα.
Αυτό που είδα εγώ είναι ότι έγινε παρέμβαση αλληλεγγύης για
Ρώσους.
Τους αναρχικούς στη Ρωσία.
Ναι, okay.
Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης.
Συλλογικότητα αναρχικών από τα ανατολικά.
Εδώ λέει, εδώ βλέπω τη Στέρα.
Ναι.
Την Κυριακή 10 Μάρτη πραγματοποιήθηκε παρέμβαση με τρικάκια και σπρέι στο Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο ενάντια στις διώξεις των συντρόφων από το ρωσικό κράτος. Η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα, συντρόφισσες και σύντροφοι στη Ρωσία δεν είστε μόνες και μόνοι. Με όχημα τη συντροφική αλληλεγγύη πορευόμαστε μαζί στο δρόμο της επίμονης σύγκρουσης, μαζί στον αγώνα για την παγκόσμια επανάσταση και την αναρχία. Το ρωσικό κράτος καταστέλει, βασανίζει, εκτελεί αναρχικούς. Η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Το ρωσικό κράτος έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα την κατασταλτική του επίθεση στο αναρχικό κίνημα. Μπαράζ απαγωγών, συλλήψεων και βασανισμών αναρχικών συντροφισών και συντρόφων που κατηγορούνται πως ανήκουν σε ένοπλες οργανώσεις με ορισμένες από τις υποθέσεις των τελευταίων ετών να είναι υπόθεση δίκτυο, υπόθεση του αναρχικού Λουκίγεφ, υπόθεση του αναρχικού Κυρίλ Κουσμίνκι, καλά δεν ξέρω να τα διαβάζω αυτά κανονικά, υπόθεση των αρχικού από την Κρυμαία Ευγενή Καρακασεύ και υπόθεση του αναρχικού Αζάτ Μιφτάχοβ που κατηγορείται για τη συμμετοχή του στην Ναροντνάγια Σαμουμπορώνα. Οι συγκεκριμένες κινήσεις μόνο έκπληξη δεν προκαλούν, καθώς είναι σύνηθες τακτική του ρωσικού κράτους απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους με ενότητες και μέλη της LGBTQI κοινότητας. Πορείες καταστέλλονται, πολιτικοί αντίπαλοι φυλακίζονται, φασιστικές οργανώσεις προμοτάρονται, ενώ απαγωγές και βασανισμοί από την FSB, συνέχεια της γνωστής KGB, είναι τακτικό φαινόμενο. Ορισμένες από τις πιο πρόσφατες διώξεις είναι συλλήψεις και βασανισμοί 10 ατόμων στις αρχές του Φλεβάρη που κατηγορούνται για συνωμοσία. Οι 9 αφήνονται ελεύθεροι, ενώ ο Αζάτ Μιφτάχοβ κατηγορείται για κατασκευή εκρηκτικών και συμμετοχή στην οργάνωση Ναροντνιάγια Σαμουμπόροβα, λαϊκή αυτοάμυνα. Σε μία άλλη υπόθεση, ο αναρχικός Ντανίλ Γκαλκίν εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Ο δικηγόρος του και οι σύντροφοί του δεν μπορούσαν να τον βρουν για ώρες. Βασανίστηκε για ώρες μέχρι να αναγκαστεί να δηλώσει δημόσια σε μια στημένη συνέντευξη στο ομοσπονδικό τηλεοπτικό δίκτυο Περβί Κανάλ ότι θα συνεργαστεί με την αστυνομία και θα δώσει πληροφορίες για το ρωσικό αναρχικό κίνημα. Ο ίδιος δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής του είδε τον Αζάτ και ότι τα σημάδια από τους βασανισμούς που υπέστη ήταν εμφανή. Η συγκεκριμένη πρακτική των ομολόγων ενοχής δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά μια διαδεδομένη πρακτική από το παρελθόν που ξεκίνησε να εφαρμόζεται κατά τη δεκαετία του 30. Το κράτος έχει συνέχεια από την εποχή του Τσάρου ως και την εποχή της Εσουσουδού και της κυριαρχίας του Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων. Το ρωσικό κράτος ήταν ιδιαίτερα σκληρό απέναντι σε όσους τολμούσαν να αμφισβητήσουν την ισχύ του. Το κυρίαρχο μπλοκ που συσπηρώνεται γύρω από, τον Β' Πούτιν από τη δεκαετία του 2000 συνεχίζει την παράδοση των προκατόχων του. Ακολουθώντας μια πολιτική που βασίζεται στη διάχυση του εθνικιστικού και μιλιταριστικού λόγου, την εντατική πολεμική προετοιμασία, την υποστήριξη ναζιστικών ομάδων, την καταστολή αντιστεκόμενων μεταναστών και μεταναστριών, ομοφυλόφιλων, φροντίζει να τρομοκρατήσει όσους και όσες αντιστέκονται ή απλά δεν πειθαρχούνται με τις κυριάρχες νόρμες. Ο αγώνας συνεχίζεται παρά την ισχύ του αντίπαλού τους. Όποιο καθεστώς και αν βρίσκονται στην εξουσία, ο αγώνας όπως δεν σίγασε ποτέ στο παρελθόν, δεν θα σιγάζει και στο τώρα. Από τις εξεργέσεις των χωρικών για την επανάσταση του 1905 ως και την εκτέλεση του Τσάρου, από την επανάσταση του 17 για την εξέγερση της Κρονστάντης έως την απόπειρα εκτέλεσης του Λένιν και τις βόμβες στα αρχηγεία των Μπολσεβίκων, από τις εξεγέρσεις στα Γκουλάγκ και την αντίσταση του σταλινικού καθεστώς έως τις συγκρουσιακές πορείες στο σήμερα, το σκληρό αντιφασιστικό αγώνα, τις επιθέσεις, την επιμονή των Ρώσων αναρχικών που συνεχίζουν το νόημα του αγώνα ενάντια σε κάθε κράτος, κάθε εκμετάλλευση και εξουσία. Από τις επαναστατικές στιγμές του χθες, στα μέτωπα του σήμερα, οι σύντροφοί μας συνεχίζουν με συνέπεια να αγωνίζονται. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε και θα είμαστε δίπλα τους, μέσω της δράσης του διαλόγου και της ανταλλαγής εμπειριών και σκεπτικών, γεφυρώνουμε τις αποστάσεις ενάντια στις καταστατικές μεθοδεύσεις του ρωσικού κράτους, πόλεμο στο κράτος σε ολάκερη τη γη.
Πάζουμε λίγη μουσικούλα και ερχόμαστε. Thank you.
Just to get lost.
Βλέπουμε ότι και οι εκπαιδευτικοί έχουν έναν αρκετά σημαντικό αγώνα αυτή την περίοδο. Νομίζω παίζουν δύο βασικά πράγματα.
Έχουν βαρέσει όλους τους εκπαιδευτικούς.
Ναι.
Σε όλα τα παιδιά.
Καταρχάς να πούμε ότι αύριο έχει πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα στα Προπύλαια, στη Μία, το μεσημέρι. Και γενικότερα η αφορμή για όλες αυτές τις κινητοποιήσεις ήταν η ψήφιση του προσυντολογίου που αποτελεί ένα ακόμα χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα, ένα ακόμα βήμα στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και την ένταση των ταξικών φραγμών, όπως και σε κάθε χώρο εργασίας. Έτσι και στην εκπαίδευση επιχειρείται η παγίωση του καθεστώτος ελαστικών ωραρίων, ανασφάλειας, εντατικοποίησης και ανεργίας. Με τα κριτήρια διορισμού απαξιώνεται η ισχύ των πτυχίων, ενώ οι εκπαιδευτικοί καλούνται να μπουν σε ένα διαρκές κυνήγι πιστοποιήσεων, βεβαιώσεων, μεταπτυχιακών και σεμιναρίων, αφιερώνοντας ακόμη περισσότερο χρόνο της ζωής τους στην αναβάθμιση των προσόντων τους. Η εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου εργασιακού μεσαίωνα στην εκπαίδευση βαδίζει μαζί με την εδραίωσή του σε κάθε χώρο εκμετάλλευσης. Παράλληλα με το προσεντολόγιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να πετύχει την όξυση των ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. Με κίνητρο την αναρρίχηση στη βαθμίδα προσόντων, προωθείται ο κανιβαλισμός μεταξύ των εκπαιδευτικών, με απότερο σκοπό την εγκαθίδρυση όρων εργασιακής ζούγκλας. Με τους εργαζόμενους διασπασμένους ανοίγει ο δρόμος για το κράτος και το κεφάλαιο να προχωρήσουν απρόσκοπτα στις αντεργατικές και αντικοινωνικές μεταρρυθμίσεις και αναδιορθώσεις που επιθυμούν. Το προσυντολόγιο έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά μεταρρυθμίσεων που συνθέτουν την ολική εικόνα της αναδιάρθρωσης στην εκπαίδευση από τους μαθητές μέχρι τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο Εθνικός Διάλογος έρχεται να εισάγει τη μαθητεία στα σχολεία, προσφέροντας φθηνό εργατικό δυναμικό σε κράτους και αφεντικά, ενώ παράλληλα περιορίζει τις ροές των μαθητών στην τριτοβάθμια, οξύνοντάς τους ταξικούς φραγμούς. Ακόμα, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς βρίσκονται σε πλήρη σύμπλευση με αυτές που προωθούνται στο Πανεπιστήμιο. Η απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας, η απαξίωση της ισχύως των πτυχίων και αποκοπή κατευθύνσεων εκπαίδευσης σε δεκάδες σχολές, ο νόμος Γαβρόγλου που εισάγει δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, συμπληρώνει τη συνολική επίθεση του κράτους και κεφαλαίου σε βάρος της εκπαιδευτικής βάσης, κάνοντας την εκπαίδευση ολοένα και πιο ταξική. Ταυτόχρονα, η καλλιέργεια συνειδήσεων εξατομίκευσης και αποστροφής από τη συλλογική ζωή σε όλα τα επίπεδα διευκολύνουν την απρόσκοπτη εφαρμογή των επιταγών της κυριαρχίας. Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι και άνεργοι, ριζοσπαστικοποιήσουμε τις αντιστάσεις μας, να συνδέσουμε τις επιμέρους ενδυματικούς αγώνες μας, να οργανώσουμε από τα κάτω την κοινωνική και ταξική αντεπίθεση και να δυναμώσουμε τον αργόνα για τη συνολική ανατροπή του κόσμου, της εξουσίας, του κράτους και του καπιταλισμού για ένα κόσμο ισότητας, ελευθερίας και αλληλεγγύης. Κοινοί αγώνες μαθητριών, φοιτητριών, εκπαιδευτικών ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Αυτό την Πέμπτη στα Προπύλαια, στη 1 η ώρα, αύριο δηλαδή. Αλλά παράλληλα παίζει και
Έχει γίνει κινητοποίηση από το ΣΜΕΘ, βλέπω εδώ τώρα. Έγινε συγκέντρωση και είχαν ως αίτημα την απόσυρση της προσφυγής που είχε καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδας, με την οποία ζητείται ακύρωση διάταξης που ορίζει ως ωράριο πλήρους απασχόλησης στις 21 ώρες και θέλουν να περάσουν να δουλεύουν για 3,5 ευρώ την ώρα.
Και με πλήρες ωράριο 21 ώρες τη εβδομάδα.
Ναι.
Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, 294 ευρώ το μήνα.
Το μήνα. Είναι τραγικό.
Ναι. Εντάξει, αυτό το για τα 3,5 ευρώ την ώρα έχει ψηφιστεί ή έχει βγει σαν πρόταση από το τέτοιο, λέει.
Δεν λέει. Όχι, δεν λέει. Εδώ βλέπω ότι θα γίνει διαδήλωση και πορεία στις 19 Μαρτίου.
Πού?
10:30 το πρωί στην οδό Εγνατία και Αγία Σοφίας.
Okay.
Πρόταση είναι.
Mm-hmm.
Άρα δεν έχει ψηφιστεί ακόμα.
Όχι. Mm. Ναι, γιατί λέει θέλουν να φτάσει το ρομίστη σε 3,5 ευρώ. Και επίσης λέει ότι αυτό, συνήθως οι περισσότεροι συναδέλφοι δεν εργάζονται πάνω από 15 ώρες την εβδομάδα.
Ναι.
Οπότε σκεφτείτε, άμα κάποιος δουλεύει 21 ώρες την εβδομάδα,
mm-hmm.
επί 3,5 είναι ούτε 300 ευρώ.
Ναι. Αλλά αφού είναι, ας πούμε, όπως είπες, δεν εργάζονται πάνω από 15 ώρες την εβδομάδα. Άρα...
Ναι, θα είναι πολύ λιγότερο.
Ναι.
Και στη συνέχεια διαβάσαμε στις σήμερα 13 Μαρτίου έγινε παρέμβαση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος από το Ρουβίκονα για το Χιτά Λευκίνης. Ανέκαθεν γνωρίζαμε ότι στο όνομα των συμφερόντων τους, λέει στην ανακοίνωση, οι εκμεταλλευτές και τα κράτη απομυζούν όχι μόνο την κοινωνική βάση αλλά και τη φύση και τα ζώα. Γι' αυτό, εδώ λέει ότι τον Νοέμβριο του 2018 επισκεφθήκαμε τα κεντρικά του ομίλου Ελάκτορ δείχνοντας την αλληλεγγύη μας στους διωκόμενους της Χαλκιδικής και τους κατοίκους της Λευκίνης που αποφάσισαν να τα βάλουν με το αδιφάγο τέρας του κράτους που στο όνομα του κεφαλαίου καταστρέφει κάθε τι φυσικό βρίσκεται στο δρόμο του προκειμένου να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ιδιοφελή του ανάγκη. Ο καιρός πέρασε και η κατάσταση στη Λευκίνη όχι μόνο δεν φαίνεται να έχει αλλάξει, αλλά βρίσκεται σε μια ανεξέλεγκτη φθήνουσα πορεία. Όπως είχαμε ξαναπεί σχετικά με το Χιτά Λευκίνης, βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του 1,5 χιλιόμετρου από την ακτή και είναι χτισμένος πάνω σε υδροφόρο μέτωπο, σε απόσταση 1 χιλιόμετρου από ποτάμι, σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας. Παράλληλα, απέχει μόλις 500 μέτρα από την πρώτη κατοικία, τη στιγμή που το όριο είναι το τριπλάσιο, ενώ στα 850 μέτρα υπάρχουν εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Με άλλα λόγια, το κοστολόγιο που θέτει για το φυσικό περιβάλλον ο χώρος αυτός είναι αρκετά εκτενές, ενώ οι επικείμενες καταστροφές δεν αποτελούν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά λογική απόρρεια των παραπάνω συνθήκων. Αυτές οι συνθήκες οι κάτοικοι της Λευκίνης τις έχουν αναγνωρίσει και έχουν προσπαθήσει να τις αντιμάχονται επανειλημμένως. Από το 2008 τα έχουν βάλει με κράτος και καταστολή για να προστατεύσουν την υγεία τους και το φυσικό χώρο στον οποίο ζουν και που τους περιβάλλει. 11 χρόνια μετά, οι ίδιοι άνθρωποι κατανοούν ότι η υγεία τους παίζεται κορώνα γράμματα για τα συμφέροντα και τα οικονομικά κέρδη των αφεντικών και των πολιτικών και βρέθηκαν στο εδόλιο να απολογηθούν επειδή διεκδικούν τα αυτονόητα. Εμφανώς ενοχλημένη η δικαιοσύνη με το θράσος μιας κοινότητας που δεν έμεινε άπραγη, επιτίθηκε στους 4 αγωνιζόμενους, με τον ένα να είναι προφυλακιστέος και τους υπόλοιπους 3 να εκτείουν 6 μήνες με αναστολή, σαν παραδειγματισμός για όσους έχουν τάσει στην απήθεια και τη διατάραξη κοινής ειρήνης. Αυτές οι πράξεις πυροδοτήθηκαν από μια πράξη αφετηρίας στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων, την αδειοδότηση του Χιτά Λευκίνης από τον Υπεριφερειάρχη Ιόνιο Νήσων Θήτα Γαλιατσάτο, με την πρόφαση να αποφευχθεί πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέρχεται στα 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Φαίνεται άρα ότι παρά το γεγονός ότι η χωματερή έχει κηρυχθεί παράνομη και δεν είναι ασφαλής, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογίας και Ορυκτών Ερευνών, η απομάκρυνση περίπου 100.000 τόνων από το τεμπλόνι, που ούτε χαρτοπετσέτα δεν πέφτει στο Χιτά Λευκίνης, επιβάλλεται από την κυβέρνηση. Συνεπώς, οι άνθρωποι που εξεγείρονται για τα ευνόητα βρίσκουν απέναντί τους τα συμφέροντα του κεφαλαίου και του κράτους. Οι τραμπουκισμοί της καπιταλιστικής πραγματικότητας είναι δεκτοί μόνο από αφεντικά, μεγαλομέτοχους και όργανα της δημόσιας τάξης, όχι όμως για αυτούς που παλεύουν να βρουν το δίκαιό τους ή να προστατεύσουν την υγεία τους και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Είναι και λίγο τεράστιο το κείμενο.
Ναι. Να πούμε για το... Βασικά, περάσουμε αυτή την παράγραφο και να πάμε κατευθείαν στο... Γιατί λοιπόν από το 2008 μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί οποιαδήποτε λύση στο πρόβλημα της Λευκίνης.
Ναι. Γιατί πολύ απλά βολεύει τους εργολάβους που θα αναλάβουν οδικά έργα για τη μεταφορά των σκουπιδιών ή ακόμα και τη συντήρηση του Χιτά. Βολεύει επίσης ξενοδόχους που σαν μικρά παιδιά κρύβουν τα σκουπίδια τους κάτω από το χαλί μακριά από τα μάτια του τουρίστα, στη Λευκίνη και τις γύρω περιοχές που θα μεταταρπούν σε μια τεράστια χωματερή. Η έλλειψη ολοκληρωμένης άμεσης και βιώσιμης λύσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων με τους ξέχυλους κάδους του νησιού και με την τουριστική περίοδο εν όψη δημιουργεί αρκετή πίεση και ένταση στην κοινωνία της Κέρκυρας, κάνοντας έτσι την εναλλακτική της Λευκίνης να φαντάζει ως μοναδική λύση στο πρόβλημα. Τα ίδια συμφέροντα που εξυπηρετούνται από τον Περιφερειάρχη εξυπηρετούνται και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταθάκη, ο οποίος εθελοτυφλεί μπροστά στις ευθύνες και τις κέρυες απαιτήσεις των κατοίκων της Κέρκυρας, ενώ μονογράφει πολυμερείς συμβάσεις με Ρεψόλ και Ελπέ για την εξόρυξη δρογονανθράκων στο Ιόνιο. Με άλλα λόγια, τίθεται ρητά ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μπορούν να χορηγηθούν με τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης του κράτους με τον ανάδοχο.
Θες να συνεχίσω?
Ναι. Καλά, μπορούμε να αφήσουμε και την παράγραφο για τη σύμβαση.
Okay, ναι. Τα λάθη όμως σε μια ενδεχόμενη εξορυκτική διαδικασία θα κοστίσουν στο νησί του Ιωνίου τους βασικότερους και τους πιο διαχρονικούς τομείς ανάπτυξης και τοπικής οικονομίας, όπως οι αγροτικές και αλλιευτικές δραστηριότητες, αφού το περιβάλλον θα καταστεί επικίνδυνο να προσφέρει πρώτες ύλες. Παράλληλα, θα πληγεί ο τουρισμός, αφού αντί για απέραντο γαλάζιο, οι τουρίστες πλέον θα αντικρίζουν τερατώδη μηχανήματα που ασύστολα θα βυζένουν τη γη για όποια κοιτάσματα βρεθεί. Για όποιο κοιτάσμα βρεθεί. Γι' αυτό και εμείς δεν θα σταθούμε άπραγοι να βλέπουμε το κράτος να αλληλατεί και να καταστρέφει τη φύση για τα συμφέροντα του κεφαλαίου που εξυπηρετεί. Το κεφάλαιο αλληλατεί εργάτες, φύση και ζώα. Αυτό είναι φτιαγμένο να κάνει. Το κράτος είναι πάντα εκεί να βάλει πλάτη, χρήμα και βούρδουλα. Το χρέος της τάξης μας είναι να αντεπιτεθεί και να διεκδικήσει το αυτονόητο δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον. Στα χιτά θα θάψουμε εκμεταλλευτές και αφεντικά, αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους κατοίκους της Λευκύμης.
Επίσης, παραλείψαμε κάπως να πούμε πριν ότι την παρέμβαση στο My Market στην Πότσαρη είχε γίνει από την Ελευθερική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης και η δράση στο My Market στο Βύρονα από τις
αναρχικές
ανεξέλεγκτες μπουλντόζες.
Ναι. πούμε ότι χθες ή σήμερα στις 9 είναι το ήταν το στρατηγικείο του Μπάμπη Τσιλιανίδη στο Ρουφ.
Ναι.
Το οποίο αναβλήθηκε για 30 δικά του. Η έδρα δεν δέχτηκε για μεταφραστή του μάρτυρα υπεράσπισης από τη Βόρεια Μακεδονία. Κάποιον από τους συντρόφους της συντρόφισης και έψαχνε να βρει ημερομηνία με δικό της μεταφραστή, καταλήγοντας στις 30 δικά του. Στα καλέσματα για συγκεντρώσεις αλληλεγγύης μέσα και έξω από το Ρουφ ανταπικρίθηκαν περίπου 70 συντρόφοι και συντρόφισσες. Ενώ επίσης νομίζω ότι υπάρχει πλέον άλλος ένας ολικός αντιστράτευσης, ο Βαγγέλης Γαβριλίδης.
Τι ξέρουμε για την υπόθεση αυτή του?
Έχει, ναι, έβγαλε ένα νέο κείμενο που αρνείται την στράτευση. Τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχει οριστεί κάτι για κάποια νέα δίκη ή κάτι τέτοιο.
Από ό,τι κατάλαβα, εκκρεμούσε και θα οριστεί νέα ημερομηνία και για τον Γαβριλίδη.
Μάλλον, κάτι τέτοιο.
Ναι. Άρα περιμένουμε να δούμε τι νέο θα υπάρξει.
Έχουμε και ένα θέμα στο προσφυγικό. Πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής έγινε γνωστή η απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με την σταδιακή έξοδο προσφύγων από τα διαμερίσματα στα οποία φιλοξενούνται για την επικείμενη λήξη της οικονομικής βοήθειας που παρέχεται μέχρι σήμερα. Η απόφαση αυτή σε πρώτη φάση αφορά πρόσφυγες που χορηγήθηκε καθεστώς διεθνούς προστασίας έως στις 31/7/17 και σταδιακά θα συμπεριλάβει το σύνολο των αναγνωρισμένων προσφύγων. Το μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί από τις 31/3/19 τους γνωστοποιήθηκε μόλις 40 μέρες πριν την εφαρμογή του μέσα από fast track διαδικασίες εξωθώνοντας με βίαιο τρόπο μεγάλο μέρος των ανθρώπων αυτών σε καθεστώς αστεγίας χωρίς να δίνεται καμία εναλλακτική λύση. Ο ταχύς και ταυτόχρονα ασαφής τρόπος εκκίνησης της όλης διαδικασίας εγείρει σοβαρές εντάσεις και ανησυχίες αναφορικά με την ύπαρξη δεδομένου πλάνου μέρημνας. Την ίδια ώρα που το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής συντάσσει σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ένταξη, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, λαμβάνει παράλληλα μέτρα ευθνίδιας απομάκρυνσης του συγκεκριμένου πληθυσμού από τις δομές στέγασης, αδιαφορώντας τελικά για την ομαλή και ουσιαστική ένταξή του στη χώρα υποδοχής.
Μάλιστα. Νομίζω έχουμε και διάφορα πράγματα στα διεθνή νέα.
Να σε διακόψω λίγο. Πριν πάμε στα διεθνή, ένα περιστατικό. Γνωστό μέλος της Χρύσης Αυγής Σαλαμίνας επιτέθηκε την Παρασκευή 8 Τρίτου σε δύο μετανάστες στον χώρο των Φέριμποτ και προκάλεσε τον τραυματισμό τους. Αυτό.
Στο Φέριμποτ στη Σαλαμίνα.
Να.
Ναι. Να πάμε στα διεθνή, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Ο πρόεδρος της Αλγερίας αντιμετωπίζει έντονες διαμαρτυρίες μέσω μαθητικών διαδηλώσεων για την απόφαση του να θέσει υποψηφιότητα για πέμπτη φορά για πέμπτη προεδρική θητεία. Και γενικά όντως είχε πάρα πολύ μεγάλες
αντιδράσεις.
Ναι. Διαμαρτυρίες. Τώρα, μισό λεπτάκι, ναι, Δεν βλέπω. Δεν ξέρω, εγώ είδα κάτι φωτογραφίες που είχε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα πόσος πολύς κόσμος δεν μπορώ να σας πω την αλήθεια. Επίσης, ως γενική αργία για το κρατήδιο του Βερολίνου, καθιερώνεται από φέτος Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, προκειμένου να τιμηθεί η Κλάρα Τσέτκιν. Αυτό δεν μου φαίνεται απαραίτητα σωστό, γιατί η Μέρα της Γυναίκας συνδέεται και ως απεργία. Οπότε, αν είναι καθιερωμένη μια αργία την ημέρα της γυναίκας, δεν μπορείς να απεργήσεις. Οπότε, ίσως να έγινε και γι' αυτό το λόγο.
Ναι, κάπου χάνει το πολιτικό νόημά του, ας πούμε, που ούτως ή άλλως όλο αυτό με τις παγκόσμιες ημέρες είναι αρκετά προβληματικό από τη φύση του.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, και χάνει περαιτέρω το νόημά του, ας πούμε.
Mm-hmm. Είναι μια καταστολή στο κίνημα.
Ναι. Στην Τουρκία μπάτσε διέλυσαν την διαδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας στην Κωνσταντινούπολη και καταδίωξαν τις διαδηλώτριες. Στην Βενεζουέλα στις 7 του μήνα είχε γενικό blackout σε 15 από τις 23 πολιτείες της χώρας. Ο Μαδούρο έχει κάνει λόγο για ανάμειξη των ΗΠΑ στη διακοπή ρεύματος, ενώ ο αυτοανακηρυχθής πρόεδρος Γκουαϊδό είχε τονίσει πως η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τον blackout και προσπάθησε να εντείνει τις πιέσεις προς το Μεδούρο. Το Σάββατο χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της χώρας κατά του επιχειρούμενου πραξικοπήματος των ΗΠΑ. Κρόκ, μήπως τα έχεις έτοιμα, γιατί θέλω να δω για άλλη μια είδηση διεθνής που έχω αποθηκευμένη, απλά πρέπει να τη βρω.
Μισό λεπτό.
Okay.
Στην Τουρκία πάντως οι μπάτσοι, ας πούμε, η αστυνομία έχουν επιτεθεί και διαλύσει και τις πορείες του Pride πριν μερικά χρόνια. Έχουν μια πολύ σκληρή στάση, ας πούμε, γενικά.
Ναι, ναι.
Και ειδικά όταν γίνονται τέτοιες κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, πορείες.
Mm-hmm. Εντάξει, το βρήκα αυτό που ήθελα να βρω. Το γερμανικό κράτος κατάσχει το βιβλίο «Να ξανακάνουμε πράσινη τη Ροζάβα». Καταδικάζουμε αυτή την απόφαση και απαιτούμε την επιστροφή των βιβλίων, όπως επίσης και την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας του εκδοτικού οίκου Μεσοποταμία. Η καμπάνια της διεθνιστικής κομμούνας της Ροζάβα, «Να ξανακάνουμε πράσινη τη Ροζάβα», εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία λέει ότι το γερμανικό κράτος έκανε κατάσχεση στα βιβλία αυτά. Και το δελτίο τύπου λέει ότι ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών στις 12 Φεβρουαρίου του 19 ανακήρυξε ως απαγορευμένη τη λειτουργία του κούρδικου εκδοτικού οίκου Μεσοποταμία και η απαγόρευση επιδρά ευθέως στην οικολογική καμπάνια αυτή. 200 αντίτυπα της νέας έκδοσης κατασχέθηκαν. Ο εκδοτικός οίκος δεν διανέμει μόνο τα βιβλία μας, αλλά και μια μεγάλη ποικιλία βιβλίων πάνω στο ζήτημα του Κουρδιστάν σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Τα 200 αντίτυπα τα οποία κατασχέθηκαν επρόκειτο να διανεμηθούν μέσω της Μεσοποταμίας. Τα βιβλία έφτασαν μόλις λίγες μέρες πριν την αναγγελία της απαγόρευσης από το Υπουργείο Εσωτερικών και ο χώρος του εκδοτικού οίκου δέχθηκε επιδρομή και κλείστηκε. Όλα τα βιβλία και οι μπροσούρες κατασχέθηκαν. Μέσα στους τελευταίους μήνες το βιβλίο εκδόθηκε σε Αγγλία, Ιταλία, Ελλάδα και Γερμανία. Η γαλλική, η σουηδική, η τουρκική, κουρδική και ισπανική έκδοση πρόκειται να βγει μέσα σε επόμενες εβδομάδες. Και με το βιβλίο αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προοπτικές για την επίλυση οικολογικών προβλημάτων στη Βόρεια Συρία και παγκοσμίως. Σε αυτό αναφερόμαστε στις θεωρίες κοινωνικής οικολογίας του Μάρι Μπουκστίν και στο Δημοκρατικό Συνόμιο. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό βασικά. Και τώρα βγήκε αυτή η καταγγελία από την Διεθνιστική Κομμούνα της Ροζάβας. Της Ροζάβα, συγγνώμη. Αυτό δεν ξέρω, νομίζω ότι Αυτό το πράγμα με το να κατασχούν βιβλία και να κλείνουν βιβλιοπολία και εκδοτικούς οίκους είναι πραγματικά αιώνες πίσω αυτή η πρακτική. Δηλαδή είναι, νομίζω ότι είναι εμφανέστατο σημάδι καταστολής.
Δυστυχώς δεν είναι και τόσους αιώνες πίσω, ας πούμε.
70 Ελλάδα γινότανε.
Ναι.
Έχω ένα τελείως αυτό που θες να πεις και έχω ένα ενδιαφέρον fact.
Ναι, βασικά. Ναι, είναι η καταστολή και η λογοκρισία, ας πούμε, παίρνει πολλές μορφές. Δηλαδή, οι Ναζί καίγανε βιβλία, οι άλλοι απαγορεύουν, άλλοι στραγγαλίζουν οικονομικά εκδοτικούς οίκους, ας πούμε, ή απλά τους απαγορεύουν τη λειτουργία τους και κατάσχουν βιβλία, όπως στην περίπτωση αυτή του Μεσοποταμία και του Να κάνουμε πράσινη τη Ροζάβα. Αυτό.
Ναι.
Κατά τη διάρκεια της Χούντας υπήρχαν πώς το λένε, κατασχούσαν. Ναι, τέλος πάντων.
Πώς είναι, αλήθεια.
Βιβλία. Και στο τέλος ασφαλίτες, και μετά το 72 άρχισαν να τα πουλάνε οι ασφαλίτες.
Okay. Μάλιστα.
Ναι, αλλά τώρα, ας πούμε, δεν έγινε κατάσχεση από ασφαλίτες, έγινε από το κράτος.
Ναι. Θα ήταν πολύ κωμικοτραγικό κάπως να βγει ο υπουργός, ξέρω εγώ, να πουλάει βιβλία. Τα βιβλία που κατέσχε. Πάντως, εντάξει, η εξουσία έχει πολλούς άσους στο μανίκι της, ας πούμε, για να αποτρέπει τον κόσμο από το να διαβάζει βιβλία και συνακόλουθα να προβληματίζεται και να σκέφτεται, ας πούμε, και να αμφιβάλλει για πράγματα που του λένε ότι έτσι είναι.
Ναι, ισχύει. Επίσης, να πούμε ότι ένας 15χρονος Παλαιστίνιος τέλος πάντων, υπέστη κάποια τραύματα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με Ισραηλινούς στρατιώτες στα ανατολικά της πόλης της Γάζας. Υπέκυψε στα τραύματά του. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας. Που κυβερνά το Ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. Οπότε αυτό. Ξέρω, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω υπάρχουν πολλά καλέσματα για αυτή τη βδομάδα, όμως, που μάλλον θα έπρεπε να πούμε.
Ναι, να πούμε τα καλέσματα.
Mm-hmm. Λοιπόν, μισό λεπτό, για αύριο. Στις 9 συνεχίζεται στο δικαστήριο του Καραδαλού η 5η δίκη του επαναστατικού αγώνα για την απόπειρα απόδρασης του Μαζιώτη και άλλων κρατούμενων από τις φυλακές Κορυδαλού που είχε επιχειρήσει με ελικόπτερο η Πολαρούπα στις 21 Δευτέρου του 16. Στις 2 η ώρα στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Χημείου, θα πραγματοποιείται μικροφωνική ενάντια στο κλειστό Απιθύτα. Στις 5 στο Χαλάνδρι, στο μετρό Δουκίσης Πλακεντίας, συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην επιβολή αντίτιμου του πάρκινγκ. Καλά, οκ. Okay. Στις 6 στο Χαλαργό, συγκέντρωση στο Υπουργείο Άμυνας ενάντια στην κοινή στρατιωτική άσκηση Ινιόχος 2019. Στις 6 στο κύριο Γκίνη, στο Πολυτεχνείο. Καλείται σε συνέχεια στη συνέλευση αλληλεγγύης για το Σπύρο Χριστοδούλου. Παρασκευή 15 Μαρτίου στις 9.30 κάλεσμα αλληλεγγύης στον Κορυδαλό στο εφέτειο δεύτερης δίκης του Πανεστατικού Αγώνα. Στις 11 στο Αγρίνιο γίνεται αντιφασιστικό κάλεσμα μαθητών με αφορμή τη δολοφονία του Αλβανού εργάτη Πετρίτη Τζίφλε από τη Χρυσή Αυγή. Στις 4 στο Βόλο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο κτίριο Παπαστράτου, στη διοίκηση, γίνεται κάλεσμα στο δρόμενο που θα γίνει εν ώψη του συλλαλητηρίου κατά της κάψης των σκουπιδιών. και κατά του εργοστασίου SRF από το Δήμο Βόλου. Και στις 6 στην Αθήνα θα γίνει συνέλευση αλληλεγγύη στην Αραχώβη 44, στο Πολυτεχνείο, στο κτίριο Γκίνη. Το Σάββατο στις 12 θα γίνει διεθνή κινητοποίηση κατά του ρατσισμού στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, στα Χανιά, στην Πλατεία Αγοράς, στα Γιάννενα, στην Περιφέρεια, στην Πάτρα, στην Πλατεία Γεωργίου, στο Ηράκλειο, στα Λιοντάρια, στο Βόλο, στις 1, στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στις 3, στην Ομόνια και στις 2, στην Πλατεία Βικτωρίας, στην Ξάνθη, στις 4, στην Κεντρική Πλατεία. Στις 12, πάλι το Σάββατο, θα γίνει συλλαλητήριο κατά της καύσης σκουπιδιών στο πάρκο Άνοβρο στο Βόλο. Στις 12 πάλι στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, πορεία κατά της βιομηχανίας της Γούνας, στην εκμετάλλευση και τη σφαγή των ζώων. Στις 12 θα γίνει μικροφωνική ενάντια στις δολοφονίες μεταναστριών στην Οδό Ολυμπιάδος και Αθήνας στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, στις 12 στην Πάτρα θα γίνει συγκέντρωση στο Ιταλικό Προξενείο για τις εκενώσεις στο Τωρίνο. Στη 1 θα γίνει πορεία για την κατασταλτική επιχείρηση στο Τωρίνο στην Ιταλική Πρεσβεία. Στις 2 στην Αθήνα θα γίνει εργατική συγκέντρωση στο εμπορικό πάρκο Ρέντι. Και στις 5.30 στον Πειραιά, στο Πασά Λιμάνι, θα γίνει αντιφασιστική συγκέντρωση. Γενικά το Σάββατο έχει πάρα πολλά. Ναι, πάρα
και γενικά αυτές οι μέρες έχει αρκετά πράγματα, αλλά το Σάββατο έχει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες κινητοποιήσεις.
Και την Τρίτη θα γίνει συγκέντρωση στο Μνημείο Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη για παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία του παρατήματος της ΟΕΦΕ. Και στις 3 πάλι στη Θεσσαλονίκη θα... Εντάξει, είναι η ανοιχτή συνέλευση του αγώνα της Λέσχης, okay, στο Τρίγωνο.
Ναι.
Αυτά νομίζω. Δεν ξέρω αν ξεχάσουμε κάτι, θέλετε κάτι να προσθέσετε, να αφαιρέσετε.
Να αφαιρέσουμε, όχι. Άμα το ψάχνουμε κι άλλο, θα βρίσκαμε και άλλα πράγματα να πούμε.
Καλά, ισχύει αυτό, ναι. Γενικά νομίζω ότι πάντα θα έχεις και άλλα πράγματα να πεις.
Ναι, ισχύει.
Έχουμε και άλλο ένα Σάββατο, ο ήλιος θα συνεχίσει να ανατέλει. Ισχύει αυτό, μάλλον. Προς το παρόν δηλαδή. Αυτά.
Αυτά.
Καλή συνέχεια Τετάρτης.
Αχα.
Καλή συνέχεια Τετάρτης λοιπόν.
Ναι. Τα λέμε συντονιστείτε ξανά στη ζώνη την πληροφόρηση που γίνεται κάθε Τετάρτη 6 με 8. Το δελτίο αυτή τη βδομάδα δεν βγήκε, ίσως να γίνει αργότερα σήμερα ή αύριο. Αυτά.
Αυτά.
Τα λέμε